Գիրք 13-րդ. Մարիուսը քաշվում է ստվեր։ Գլուխ առաջին. Պլյումե փողոցից Սեն-Դնի թաղամասը։ Այն ձայնը, որ վերջալույսի միջով Մարիուսին կանչել էր Շանվրերի փողոցի բարիկադը, ճակատագրի ձայնի ազդեցությունն էր գործել նրա վրա։ Մարիուսն ուզում էր մեռնել, և ահա առիթը ներկայանում էր։ Նա բախում էր գերեզմանի դուռը, և խավարի միջից մի ձեռք մեկնում էր նրան բանալին։ Այն մռայլ բացվածքները, որ առաջանում են խավարում, հուսատության առաջ, փորձող են։ Մարիուսը մի կողմ տարավ այն ձողը, որ այնքան անգամ ճանապարհ էր տվել նրան, դուրս եկավ պարտեզից և ասաց. «Գնանք»։ Վշտից խելահեղ, այլևս ուղեղում ոչ մի որոշակյու հաստատուն բան չզգալով, երիտասարդության ու սիրո արփեցման մեջ անցկացրած այդ երկու ամիսներից հետո բախտից այլևս ոչ մի բան ընդունելու անընդունակ և միևնույն ժամանակ հուսահատության բոլոր մտատանջություններից ընկճված, նա լոկ մի ցանկություն ուներ այլևս, շուտ վերջ տալ կյանքին։ Եվ սկսեց արագ-արագ քայլել, այնպես էր զուգադիպել, որ նա զինված էր, ժավերի ատրճանակները մոտն էին։ Երիտասարդը, որին կարծես թե նկատեց նա, անհետացել էր իր տեսողությունից փողոցում։ Մարիուսը, որ պողոտայով էր դուրս եկել Պլյումե փողոցից, անցավ Էսպլանադը և ինվալիդների կամուրջը, Շանզելիզեն, Լյուդովիկոս 15-րդի հրապարակը և հասավ Ռիվոլի փողոցը։ Խանութները բաց էին այդտեղ, գազելապտերները վառվում էին կամարների տակ, կանայք գնումներ էին անում խանութներում, պաղպաղակ էին ուտում Լետե սրճարանում, կարկանդակ էին ուտում անգլիական հրուշակարանում։ Մի քանի փոստակարգ էին միայն սրարշավ մեկնում իշխաններ և Մորիս հյուրանոցներից։ Մարիուսը դլորմ պասաժից մտավ Սենտ-Օնորե փողոցը։ Խանութներն այդտեղ փակ էին, վաճառականները զրուցում էին իրենց կիսաբաց դռների առաջ, երթևեկում էին անցորդները, փողոցի լապտերները վառված էին, առաջին հարկից վեր բոլոր լուսամուտներն էլ սովորականի պես լուսավոր էին։ Պալե Ռուայալ հրապարակում հեծելազոր կար։ Մարիուսը առաջ գնաց Սենտ-Օնորե փողոցով։ Որքան նա հեռանում էր Պալե Ռուայալից, այնքան պակասում էին լուսավոր պատուհանները, խանութները բոլորովին փակ էին, շեմքերի վրա ոչ ոք չէր խոսում, փողոցը խավարում էր և միաժամանակ բազմությունը խտանում, որով հետև անցորդները հիմա բազմության չափ էին։ Այդ բազմության մեջ չէր տեսնի մեկին, որ խոսեր, բայց և այնպես նրանից հեռանում էր մի խուլ ու խոր բվվոց։ Չոր ծառի փողոցի շատրվանի մոտ կային խռնումներ, մի տեսական շարժ ու մռայլ խմբեր, որոնք երթևեկողների մեջ նման էին հոսող ջրի միջի քարերին։ Պրուվեր փողոցի մուտքի մոտ բազմությունն այլևս չէր քայլում։ Խիստ կամացուկ զրուցող խռնված մարդկանց մի դիմացկուն, զանգվածային, ամուր, միակուր, գրեթե անանցանելի մարմին էր դա։ Համարյա ոչ մի սև ֆրակ ու կլոր գլխարկ չկար այդտեղ։ Հասարակ վերնազգեստներ, բլուզներ, կեպիներ, խճճված ու հողագույն գլուխներ։ Այդ բազմությունը տարտամորեն ծփում էր գիշերային մշուշի մեջ։ Նրա փսփսոցը սարսռալու խռպոտ շեշտն ուներ։ Ոչ ոք թեև չէր քայլում, այնուամենայնիվ ոտնատրոփ էր լսվում ցեխի մեջ։ Այդ խիտ բազմությունից այն կողմը Ռուլ և Պրուվեր փողոցներում և Սենտ-Օնորե փողոցի շարունակության վրա չկար ոչ իսկ մի ապակի, որի տակ թեկուզ մի մոմ վառվեր։ Երևում էր, թե ինչպես են այդ փողոցներում խորանում լապտերների միայնակ ու նվազող թելերը։ Այդ ժամանակվա լապտերները նման էին պարաններից կախված խոշոր կարմիրաստղերի, որոնք խոշոր սարդոստայնի ձև ունեցող ստվերներ էին գցում սալահատակի վրա։ Այդ փողոցներն ամայի չէին։ Այնտեղ երևում էին բրգաձև դարսված հրացաններ, շարժվող սվիններ և բացօթյակող զորամասեր։ Ոչ մի հետաքրքրասեր այդ սահմանագծից չէր անցնում։ Այդտեղ դադարում էր երթևեկությունը, այդտեղ վերջանում էր բազմությունը, սկսվում էր բանակը։ Մարիուսը տենչում էր այն մարդու հաստատակամությամբ, որն այլևս հույս չունի։ Կանչել էին նրան, ուրեմն նա պետք է գնար։ Նա հնար գտավ ճեղքելու բազմությունը, կտրելու զորամասերի բացօթյակները։ Նա ճողոպրեց պարեկներից, խուսափեց ժամապահներից։ Մի շրջապտույտ գործեց նա, հասավ Բեթիզի փողոցը և դիմեց դեպի շուկաները։ Բուրդոնե փողոցի անկյունում այլևս լապտեր չկար։ Բազմության շերտն անցնելուց հետո նա անցել էր զորամասերի սահմանագիծը և հիմա գտնվում էր սարսափելի մի տեղ։ Այլևս ոչ մի անցորդ, ոչ մի զինվոր, ոչ մի լույս, ոչ ոք։ Մենակություն, լռություն, գիշեր։ Նա համակվում էր ինչ-որ սառնությամբ։ Մտնել ամայի մի փողոց նշանակում է մտնել նկուղ։ Նա շարունակեց առաջանալ։ Մի քանի քայլ անելուց հետո մեկը վազելով անցավ նրա կողքից։ Տղամարդ էր դա, կին, շատ էին, չէր կարող նա այդ ասել։ Անցել էր դա ու անեացել։ Շրջապտույտից շրջապտույտ նա վերջապես հասավ մի նրբուղու, որը նրա կարծիքով Պոտրի փողոցը պետք է լիներ։ Այդ փողոցի կեսին նա բախվեց մի խոչընդոտի ու տարածեց ձեռքերը։ Շրջված սայլակ էր դա, նրա ոտքը շոշափեց ջրափոսեր, տղմուտներ, սփռված ու կուտակված սալաքարեր։ Ուրվագծված ու լքված բարիկադ էր դա։ Նա բարձրացավ սալաքարերի վրայով և իջավ պատնեշի մյուս կողմը։ Այժմ նա քայլում էր սահմանաքարերի մոտով և առաջնորդվում էր տների պատով։ Բարիկադից քիչ այն կողմ նա կարծես թե մի սպիտակ բան նշմարեց իր առաջ։ Երբ մոտեցավ, դա ձև ընդունեց։ Երկու սպիտակ ձիեր էին, հանրակարգի ձիերը, որ առավոտյան արձակել էր Բոսյուեն և ողջ օրը հենց այնպես թափառել էին փողոցից փողոց և ի վերջո կանգ էին առել այդտեղ անասուններիային ընկճված համբերությամբ, որոնք այլևս չեն հասկանում մարդու արարքները, ինչպես որ մարդը չի հասկանում նախախնամության գործերը։ Մարիուսը ձիերը թողեց իր հետևը։ Երբ նա մոտենում էր մի փողոցի, որը հասարակական դաշինք փողոցը թված նրան, հրացանի մի հարված, որը չգիտես որտեղից էր գալիս և որը կտրեց խավարը պատահականորեն, սուլեց նրան խիստ մոտիկ և գնդակը նրա գլխավերևում ծակեց ածիլվելու պղնձե կոնքը, որ կախված էր Վարսավիրի մի կրպակի վրա։ Դեռ 1846 թվինել հասարակական դաշինքի փողոցում շուկաների սահմանասյուների անկյունում տակավին կարելի էր տեսնել ածիլվելու այդ ծակված կոնքը։ Հրացանի այդ կրակոց այնուամենայնիվ կյանքի նշան էր։ Այդ պահից սկսած նա այլևս ոչ մի բանի չհանդիպեց։ Այդ ամբողջ ուղեգիծը նման էր սև աստիճաններով արված վայրեջքի։ Չնայած դրան, Մարիուսը շարունակեց առաջ գնալ։